10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Istorijska pobjeda liberalne demokratije, kapitalistička ekonomija, ubrzani razvoj nauke i tehnologije ostavlja utisak da su ostvarene sve ljudske želje. No, da li je svet postao bolji? Radnici koji mesecima rade bez naknade, seljaci koji radikalno osiromašuju zbog pritiska multinacionalnih kompanija, stanovništvo u zemljama involviranih u ratove za naftu, resurse i tržište znaju da nije, ali je nametnuta svest o tome da nema alternative, da stojimo pred izborom između statusa quo i nečeg goreg. Priča o večitom ljudskom snu da je bolji svet moguć. Koliko je zapravo današnji svet daleko odmakao u davanju novog smisla utopijskom stremljenju i kako danas razumemo utopiju? Ovo su početna pitanja za sagovornike današnje Agore. U studiju Radio Beograda 2 su dr. Neven Cvjetičanin, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka, i doktor Nikola Tanasić.
Još uvijek ne.
Još uvijek ne, ali se
radimo
priprema.
Na tome.
Filozof, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Također, sve najbolje.
Evo, da krenemo od toga, zapravo, nijedan od povoda za ovaj razgovor je knjiga Utopija, koja je nedavno obeležila 500 godina od objavljivanja. Što je zapravo s utopijom danas? Hoćete vi, gospodine Cvjetičanin?
Pa pre svega treba reći da je autor knjige Utopija, Thomas More, radio, stvarao i pisao u jednom specifičnom vremenu rane moderne, kada su svi snovi moderne na neki način hvatali zalet. Dakle, to je vrijeme kad se vjerovalo da čovjek može i tehnološki i intelektualno i savladati svijet i urediti svijet po svojoj meri. Mm-hmm. To je vrijeme dela ne samo kao utopija Thomas More, već i kao novi organon Francisa Bacona, gdje je izražena nepodeljena vera u ljudski razum. To je vrijeme prosvjetiteljstva koje se također polako javlja kroz oblik najprije engleskog prosvjetiteljstva, kasnije francuskog. Dakle, to je jedan specifičan moment ljudske historije kada ljudi nakon renesanse i humanizma kao nikada ranije i vjerojatno kao nikada posle, računajući taj period preko francuske revolucije do socijalističkih revolucija u 20. veku, nisu vjerovali da je moguće svijet urediti shodno tim krilaticama egalite, fraternite, liberte. Dakle, to će upravo izaći iz mora, i francuska revolucija i sve ostale revolucije, i to je naprosto jedno doba čovečanstva koje je bilo obeleženo optimizmom i dozvolite mi da kažem, ja mislim naivnim.
Dobro.
Optimizmom posmatrajući iz današnje tačke u kojoj se i politika i odnosi uopšte među državama vraćaju u svoju, možemo slobodno reći, predmodernu tačku. Vi kad vidite danas odnose među državama, recimo između Sjedinjenih Država, Rusije, Kine, potpuno podsjećuje na odnose starih i velikih imperija. Dakle, moja teza je, o kojoj sam pisao u svojim knjigama i svojim naučnim radovima, jeste da mi živimo postrevolucionarno doba, da su se velike revolucije desile, najavile, desile, okopnile, usahnule i da zapravo nećemo imati u toj meri, jer je struktura vremena drugačija. Sada se vraćamo na onu klasičnu politiku. Dakle, ja to volim da zovem čvrstim agregatnim stanjem politike. Ukoliko je politika bila upravo od Tomasa Mora preko Francuske revolucije, socijalističkih revolucija i tako dalje, u nekom svom gasovitom ili tečnom agregatnom stanju, da se mešala sa ideologijom, mešala sa tim obećanjima o, ne znam, boljem svetu i tako dalje, sada se politika vratila u svoje čvrsto agregatno stanje. I kad vidite što imamo trenutno po svetu, opet kažem, ja govorim analitički, ne kažem da je to nešto što je sjajno, ne kažem da je to nešto što je loše, dakle potpuno analitički, naučno. Kad vidite što se dešava u Siriji, kriza oko Severne Koreje i tako dalje, vi vidite da se politika vratila upravo u onu tačku u kojoj je bila, recimo, tokom 30-godišnjeg rata koji je izrodio Vestfalski mir i moderni međunarodni poredak. Vi danas kada čitate Rišeljeove memoare, Bismarckove ili tako dalje, memoare velikih državnika, vidite da se stvari nisu bitno promenile. I konačno, da zaključim, da ne dužim, na bazično pitanje koje ste postavili u uvodu vaše emisije, u njenoj najavi, da li je mogući neki drugi svet, ja bih odgovorio na sljedeći način. Svet je uvijek jedan isti. Kada vidite probleme koji su mučili antičku politiku, društvo i državu u starome Rimu, kada vidite odnose između Cezara, Krasa, Antonija, Augusta, Oktavijana i tako dalje, kada vidite kako je politika išla posle toga, recimo u Vizantijskom carstvu sa svom silom odnosa, u srednjem vijeku, u ranoj moderni, kad vidite kako je danas, vidite da je svijet uvijek jedan isti i da je taj neki period optimizma bio jedan, da kažemo, blesak koji se nije realizovao, naprotiv, i tim bi da završim, da kažem, ovo uvodno izlaganje, koji je od optimizma pao u svoju dijalektičku suprotnost potpunog jednog antiutopije.
Je li sve to uvijek isti?
Ja se enfatično slažem sa tom tvrdnjom, u tim prije što sam ja primarno istraživač antičke filozofije, i zaista mogu da podvučem. Dakle, ako mi pogledamo, ako čitamo Peloponijski rat Tukididova, ako čitamo Plutarhove biografije antičkih državnika, mi možemo da vidimo da ne samo da su politički problemi bili identični kao politički problemi našeg vremena, nego šta više i tehnike političke manipulacije su bile skoro identične. Dakle, kad gledate, recimo, biografiju jednog Alkibijada, vi ćete da vidite ono što mi mislimo da je izmišljotina našeg vremena, jeli, tabloidno blaćenje, optužnice, klevete, dakle, manipulisanje javnim mnjenjem, dakle, sve je to nešto što je viđeno praktično otkako postoji politika na ovamo. I Thomas More je tu dobar primjer, zato što mi, ako možemo da pogledamo njegova politička rješenja iz utopije, odnosno njegovi politički modeli koje tamo pominje, su u velikoj mjeri identični sa političkim rješenjima koja Platon predlaže u Državi, koja je u to vrijeme bila ponovo otkrivena i ponovo postajala popularna i naravno prilagođene pomalo okolnostima onog vremena, u nekim malim stvarima se razlikuju, ali u nekim vrlo bitnim ne razlikuju. I pritom je ne treba zaboraviti da je Morovo vrijeme, bez obzira na taj modernističko-racionalistički polet o kome je kolega govorio, koji apsolutno postoje u to vrijeme, ne treba zaboraviti da je to bilo jako turbulentno vrijeme u političko i geopolitičkom smislu. Dakle, vrijeme uspona protestantizma, velikih građanskih ratova, imperialističkih pohoda evropskih zemalja jednih na druge, otkrivanja novog svijeta.
To je Thomas More platio glavom lično.
tako je. I ono što je naročito zanimljivo jeste da se u utopiji mogu pronaći čitav niz političkih rješenja protiv kojih se Thomas More kao politički djelatnik tvrdo borio. On je bio, recimo, tvrdi katolik, dok je njegova utopija vrlo religijski tolerantna. On je bio, dakle, praktično instrument jednog aristokratskog sistema, a zalagao se za ukidanje privatne imovine i tako dalje. Dakle, to je nešto što treba naglasiti. Dakle,
da,
nije sada da su oni živjeli u nekom, znate, da su to sad bili neki filozofi koji su živjeli pod staklenim zvonom, bilo da govorimo o francuskim prosvjetiteljima, bilo da govorimo o renesansnim misliocima, i oni su sada imali, živjeli su tako, bio im je put posut laticama cvijeća, pa su mogli da zamišljaju nekakva idealna društva. Naprotiv, njihova društva su bila jednako brutalna, jednako manipulativna, jednako vrlo često dekadentna kao i naše, ali su oni pronalazili prostor i snagu, čak i bez obzira na svoje sopstvene političku djelatnost, da razmišljaju o nečemu boljem. I to je pomalo ono što, ja mislim, ne čovječanstvu, nego političkom diskursu danas nedostaje.
A zašto mu nedostaje? Kako vi objašnjavate zašto, recimo, uz sav napredak tehnologije, uz sva ta znanja koja imamo, uvek se činilo makar i davao se utisak da će nam znanje omogućiti, da će nam nauka omogućiti da dođemo do nekih humanijih i boljih odnosa?
Ako govorimo o našem vremenu, tačno ovakvom kakvim ga je Neven opisao, dakle, ako kažemo postrevolucionarno, vrijeme usahle revolucije, to mi se jako dopada. Dakle, ako govorimo o tom vremenu, mi možemo da vidimo da se utopija, odnosno različiti utopistički koncepti, a postoji ih nekoliko u opticaju. Dakle, vi imate i utopistički shvaćeno slobodno tržište, imate i utopistički shvaćen komunizam, socijalizam i tako dalje. Dakle, svi ti politički ideali se koriste manipulativno na dva načina. Jedan način je, da kažemo, jedna vrsta cinične empirijske kritike. Dakle, obično ukazujete na te ideale i kažete, evo, pogledajte kako je ideal slobodnog tržišta primijenjen u Libiji, gdje imamo, evo, bila je reportaža prije nekoliko dana u Politici, imamo pijace robova. Dakle, kao jedna izokrenuta varijanta ovog sajma zapošljavanja koji imamo ovdje, samo što oni tamo zapošljavaju robove koji se prodaju kao marva. S druge strane, možete da pokažete na teror koji su sprovodili boljševici ili staljinisti ili, ne znam, crveni kmeri, pa da govorite, eto vam ideala komunizma. Dakle, s jedne strane pokušavamo ideale i utopističke stavove da okaljamo empirijskim ukazivanjem na, da kažemo, odbojne i odvratne političke prakse. A sa druge strane, i to je vrlo masovna pojava kod nas u Srbiji, on se koristi kao alibi za političku pasivizaciju, kako bi se onda politika prepustila u ruke znalaca i tehnokrata koji su daleko od tog ideala. Pa onda imate bilo, da kažemo, ljevičare za nesenjake ili desničare za nesenjake koji odbijaju da podrže bilo koju konkretnu političku opciju zato što ona ne ispunjava njihove političke ideale, i u toj pasivizaciji tih, da kažemo, idealističkih elemenata koji bi trebalo da guraju politički diskurs naprijed, onda politika pada u ruke pragmatistima, populistima, oportunistima koji onda rade ono što hoće u skladu sa nekim svojim pogledom na to, koji je daleko od idealnog, daleko od idealističkog i veoma često krajnje destruktivan.
Pa ja bi pokušao precizno da odgovorim na vaše pitanje. Vi ste pitali zašto napredak tehnologije nije rezultirao boljim svijetom. Precizno razmatrajući vaše pitanje, ne zalazeći u prevelike digresije, može se reći da je tehnika uvijek bila, jeste i uvijek će ostati moralno neutralna, indiferentna. Dakle, nije stvar u samoj tehnici, stvar je u onome koji je koristi. Upravo utopizam tog vremena, Thomasa Morea preko francuskih prosvetitelja, revolucionara svih boja, je računao sa tim da će tehnološki napredak napraviti bolji svijet, da ćemo živjeti u svijetu gdje će mašine raditi, a ljudi uživati, biti dovoljno hrane, kuća, ne znam, i svega za sve. I to se pokazalo kao iluzija, zato što moramo da se vratimo na temelj sve politike, države i tako dalje, a to je ljudska priroda. Dakle, ljudska
Hoćete
priroda
se... Hoćete da stanemo sada tu kod ljudske prirode, da čujemo jednu muziku u izboru našeg muzičkog urednika, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Radio Beograd 2.
10 sati i 18 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, Neven Cvjetičanin i Nikola Tanasić u studiju. Nastavljamo tamo gdje smo stali, gospodine Cvjetičanin, upravo tu kod ljudske prirode. I zašto je ona važna kako bismo na neki način otvorili tu priču i o utopiji kao nekoj temeljnoj kritici postojećih društvenih odnosa, koje tako možemo gledati?
Pa znate šta, vi kad čitate umetnička dela, ne moramo uopšte da zalazimo u nauku i u filozofiju i neke silne teorije. Kad vidite što su pisali, recimo, antički dramaturzi, kad vidite što je pisao posle njih Šekspir, kad vidite što je posle njih pisao, recimo, Brecht i tako dalje, vidite da je ljudska priroda uvijek jedna te ista. Sa istim problemima koji je muče, ne znam, ljubav, prijateljstvo, materijalno blagostanje, odsustvo materijalnog blagostanja, mir, rat, podele među ljudima, društvene grupe. I hajte, iako mi nije profesija, se inače bavim, da kažem, političkom filozofijom, geopolitikom i međunarodnim odnosima, ali recimo Šekspir, kad vi vidite kako je opisao plastično ljudsku prirodu? Mletačkog trgovca, da je pokazao da želja ka posjedovanju može biti fatalna, preko Makbeta, da je pokazao da volja za moć može biti fatalna, i tako dalje, i tako dalje. Šta želim da kažem? Ono na čemu se temelje države, ljudske institucije, upravo ljudska priroda. Ako tu prirodu suviše nerealno ocenite, u smislu sada da će ljudi živjeti u trajnom miru, slozi i tako dalje, kao iz Beethovenove ode radosti, što je lepo staviti umetničko delo. Međutim, nisam siguran koliko je dobro staviti u politički program, jer je onda taj politički program neodrživ, vi naprosto ne zidate na zdravove osnovi. S druge strane, ako kažete, ljudi su sad potpuno zli, glupi, pokvareni i tako dalje i njih sad treba kinjiti i ništa ne zaslužuju osim bića, i to je drugi ekstrem. Dakle, ljudska priroda je nešto što je srednja vrijednost ljudi, ima ovakvih i onakvih. Umetnost i mudrost velikih državnika, napisao sam prošle godine, su izašle dve knjige u izdanju Arhipelaga, prva koja se zove Politička mehanika i veština državništva, druga koja se zove Državništvo velikog doba, gdje sam ja proučavao te značajne velike državnike. Dosta vremena mi je otišlo na to proučavanje da sve to pretočim u dve knjige, neka dvotomna studija. To su ljudi koji su sa merom i mudrošću znali da tu ljudsku prirodu dobro sagledaju, da dobro sagledaju svoju zajednicu, što ona može, odnosno ne može, koji su je limiti, koje su je prednosti, što bi se danas popularno reklo benefiti, i kako da toj zajednici daju zakone, uređenje u kojem će ona optimalno funkcionisati. S druge strane, ono što sam ja nazvao destruktori, kao opozitna figura toj figuri državnika, od recimo onog egipatskog faraona iz Staroga Zaveta pa do nekih modernih kao što su Hitler, Mussolini i tako dalje, vi imate ljude koji ne umeju da pogode optimalno uređenje svojih društava, odlazeći, sad da se vratimo na vašu priču sa utopijom, odlazeći ili u preveliku utopiju pa im dajući nešto što će se srušiti onako kako se srušilo niz da kažemo socijalističkih država, ili im dajući nešto da će oni da stenju pod nečijim bićom, kao što smo opet imali, što je također dugoročno neodrživo, su dugoročno neodržive i te velike tiranije i despotije. Dakle, da zaključim u ovoj priči o utopiji. Ukoliko suviše nerealno maštamo o utopiji, nećemo pogoditi ono što je moguće. Ukoliko s druge strane odemo preterano neku antiutopiju, pa da sad kažem ovaj svijet je, ne znam, potpuno pakao, haos i tako dalje, nećemo u sebi skupiti snage da uradimo ono što možemo. I tu sam ja na tragu oni koji su mislili, ne znam, od Aristotela do raznih mislioca, Kissingera, Primakova i tako dalje, koji su mislili da je taj srednji put, znači optimistični realizam, jer ako idemo u neki potpuno utopistički idealizam, možemo da budemo smiješni jednako kao što možemo da budemo zastrašujući ako idemo s druge strane u neki potpuni, rekao bih, straubalni pesimizam.
Da li je utopizam toliko smiješan i kako ga danas uopšte sagledamo? Da li na koji način ga vidimo?
Pa, dakle, mi danas živimo, ajde tako se izrazim, u jednom tmurnom dobu nad kojim su se nadvili ti oblaci realpolitike i koji su nam već decenijama sakrili to sunce utopije u koje su se mnogi ugledali praktično decenijama. I kažem, nevjerovatno je opet koliko ti drevni spisi nama pomažu da se orijentišemo u naše sopstveno vrijeme. Konkretno, opet već pominuta Platonova država je, Platon nije sasvim slučajno svoju ideju dobra iz koje bi trebalo da emaniraju sva ostala, jeli, dobra ustrojstva, svega živo, pa i dobro političko i pravedno političko ustrojstvo, i opisao kroz alegoriju nekog sunca. Jeli? I zaista u tom smislu sunce kao i orijentir, sunce i kao izvor snage, sunce kao nešto što je dobro samo po sebi. Dakle, u velikoj mjeri smo mi to izgubili, i sad to će da zvuči jako kontroverzno, ako se tako kaže, sa padom Sovjetskog saveza. Uh-huh. Sovjetski savez je bio jedna država koja je imala objektivne probleme u sebi, koja je imala objektivne nalete i totalitarizma i tiranije i despotije i ekonomske probleme i socijalne probleme i tome slično, ali je to bila jedan izuzetno moćan politički sistem koji se postavio za fizičkog branitelja jednog političkog ideala jednakosti, jednog političkog ideala solidarnosti i prvenstveno ljudskog dostojanstva. I kroz to insistiranje na solidarnosti, na ljudskom dostojanstvu, oni su poslužili kao primjer, dakle kao jedna država koja je udaljena, u kojoj mi ne vidimo realije iznutra, dakle koju gledamo s polja, ona je poslužila kao jedan uzor za čitav niz političkih pokreta, što emancipatorskih pokreta u kapitalističkim zemljama, što antikolonijalnih pokreta u bivšim kolonijama. I mi smo zaista u toj situaciji imali jedan opšti politički razvoj u cijele planete. Mi možemo vrlo ozbiljno da kritikujemo način na koji se Sovjetski savez razvijao kao država, ali ako gledamo vakum koji je Sovjetski savez kao politička sila stvorio za stvaranje državnih struktura, recimo u zemljama bivšim kolonijama Afrike, ako gledamo koliko se u Africi gradilo, koliko se u Afriku ulagalo, koliko su i istok i zapad tretirali te afričke zemlje ne više kao neke divljake kojima se može naređivati, koji se mogu eksploatisati, već kao partnere kojima treba pomagati i koji će onda, ako steknemo njihovo prijateljstvo, moći da pomognu nama. Dakle, to je bilo zaista jedan period koji onako u tom aspektu koga se možemo sjećati sa nostalgijom. I možemo vidjeti da onog trenutka kad je Sovjetski savez propao, kad je nestao taj polus specifičan, prosto zapadne imperialističke zemlje su pale natrag u te svoje stare obrasce i 25 godina kasnije mi imamo manje više polukolonijalni sistem u cijeloj Africi, u dobrom dijelu Istočne Azije i praktično ne samo u onim zemljama koje su pod egidom nekih drugih velikih jakih regionalnih sila poput Rusije, Kine ili tome slično.
A sa padom Sovjetskog saveza, šta se desilo sa državom blagostanja koja je u Evropskoj uniji i u razvijenim zemljama?
To je bio drugi aspekt također. Da? Dakle, Sovjetski savez je vrlo ozbiljno pretendovao, pogotovo u svojoj prvoj fazi, da pomogne istu takvu socijalističku revoluciju u zapadnim zemljama. Zapadne zemlje su imale ogorčenu borbu u prvoj polovini 20. vijeka protiv sopstvenih komunističkih i socijalističkih pokreta, koja se na momente gušila u krvi, na momente se gušila manipulacijama, potkupljivanjem i tome slično, ali zapadne zemlje su uspjele da se izbore sa tim pokretima tek onda kada su uspjele upravo svojom socijalnom politikom da potkupe radničku klasu, da potkupe njihovu, da kažem, operativnu bazu i da u okviru svog političkog poretka, ne dirajući svoju hijerarhiju moći, omoguće onoliku količinu blagostanja koja je bila dovoljna da se njihovi do tada obespravljeni ili obespravljeniji građani odreknu svoje političke borbe. I kao što smo vidjeli, to je također funkcionalno i taj model je možda čak i donosio i više blagostanja u nekom, da kažemo, kvantitativnom smislu u kapitalističkim zemljama nego u socijalističkim zemljama koje su se borile sa siromaštvom, sa ratom, sa pritiscima s polja i sa raznoraznim objektivnim problemima kao što su između ostalog diktatura, jeli, korumpirana vlast i tome slično, ali mi možemo da vidimo da se na zapadu ista stvar dogodila. Dakle, kada je nestao taj politički zamajac koji je u svakom trenutku prijetio nekom revoluciji, nekom nacionalizacijom, konfiskovanjem fabrika i tome slično, odjednom je i ta briga o blagostanju radnika, briga o blagostanju siromašnih ili, ne dao Bog, proletarijata, jel tako, prosto postala neka zadnja rupa na svirali i mi zaista vidimo kako se njihov status komparativno gledano iz godine u godinu, iz decenije u deceniju pogoršava, a istovremeno oni sami imaju snažan utisak nemoći i snažan utisak beznađa zato što, kažem, nema tog sunca komunizma i socijalizma kako mi su mogli da se ugledaju, koliko god to bila jedna ideja, koliko god bila to utopija, koliko god to bilo možda realno neostvarivo, ali ta sunce ih je grijalo, jel, davalo im je snagu da se bore za neko bolje stanje, dok mi možemo da vidimo da je upravo borba tih slojeva i tih političkih grupacija na zapadu danas izrazito jalova, izrazito dezorijentisana i u velikoj mjeri isfokusirana na stvari koje su sekundarne, nerelevantne i koje ni na koji način ne dovode u pitanje politički status quo u njihovom društvu.
Pa, uz dužno poštovanje ovome što je rekao mladi kolega, mene ovo malo podsjeća kao na ono žal za mladost ili što bi se reklo žal za detinjstvom. I u današnjoj Rusiji se o Sovjetskom savezu govori kritički. Ja bi sad izložio jednu drugu perspektivu, možda sa druge strane nekog aspekta. Smatram da je Sovjetski savez bio jedan, da tako kažemo, logičan proizvod elite i mislim da je suviše naivno posmatrati kao sada su tu neki polovi, borba dobra protiv zla i tako dalje i tako dalje. Vi vidite da zapravo moja teza je da je Sovjetski savez proizvod istih procesa kada gledate ozbiljno sociološki, analitički procese kao i Sjedinje američke države. Dakle, jednu i drugu državu je napravila revolucija. Vi kad čitate Lenjina, vidite puno pohvala i Staljina za Ameriku i za američki, kako kažu i Lenjin i Staljin. Zamislite pragmatični duh. Dakle, kao što je globalna elita tokom napoleonovskih ratova bila i sa jedne i sa druge strane, i za Napoleona i protiv njega. Dakle, pa je kasnije odigla na Metternicha. Kad su stvarane velike države, globalna elita negde koja se uvijek dogovara da li nakon Prvog svjetskog rata, da li u Bretton Woodsu i tako dalje, deluje tako da na neki način gleda da uspostavi neku ravnotežu. Dakle, Sjedinjene države i Rusija su jedine dve države koje nisu direktno ratovale. Ratovale su na drugim područjima, nadgornjavale se i tako dalje. To su retke dve države koje su jedna drugoj prodale deo teritorije, kao što je prodala Rusija Sjedinjenim američkim državama. Meni je uz dužno poštovanje mladom kolegi, naravno i njegovim stavovima, meni se ovo izlaganje čini pomalo, da tako kažem, naivnim. Šta hoću da kažem? Sovjetski savez nije Sovjetski savez. Sovjetski savez je Rusija, koja je postojala mnogo duže od Sovjetskog saveza i koja se danas upravo vraća. Kada vi vidite danas principe koji vrijede u Rusiji, to nisu principi Sovjetskog saveza, to su više principi carske Rusije. Kada vidite danas, i o tome ja govorim, procese u Kini, gdje je izašao kineski predsjednik Xi Jinping i govorio, zamislite, o sljedećih 100 godina, zamislite koja je to vizija, koji je najjači lider Kine nakon Mao Tse-tunga, vi vidite da i u Kini imate ponovo porođenje one stare kineske velike administrativne države. Kada vidite danas procese u Sjedinjenim američkim državama, gdje također imate u eliti određena preispitivanja, vi vidite, i to je moja teza, da se politika ukupno vraća u ono stanje bukvalno na početak modernih procesa. Ovo sve što se dešava u svijetu je već viđeno i mislim da tu će velike sile kao i nekada, dakle imali smo nekoliko tačaka moderne evropske politike, istorije, ekonomije i tako dalje. Prva je bila Vestfalski mir, kada su ratovala katolička protiv protestantske Europe, ljudi seli, napravili sporazume i napravili mir do Francuske revolucije. Druga je tačka Francuska revolucija koja je uskomešala stvari, međutim na Bečkom kongresu posle toga, pazite, i Rusi i Austrijanci i Britanci i sve velike sile, dakle ruski car Aleksandar zajedno sa austrijskim kancelarom Metternichom, zajedno sa britanskim ministrom spoljnih poslova Karlstru su seli i napravili sporazume. Imali smo prvi i drugi svjetski rat nakon koga su pogotovo nakon drugoga napravili i sporazum o hladnoratovskoj ravnoteži, je bio diplomatski sporazum između sila koje su pristale na to. Ono što želim da kažem, da i sada u ovom svijetu koji se tumba će nakon nekoga, i to je moja teza, nakon nekoga vremena kad se proveri odnos snaga na terenu i tako
nakon
dalje,
nekoga ponovno, vremena ili nakon rata?
Teško je reći, dakle ja ne bi da se stavljam u poziciju nekog proroka ili samozvanog proroka.
Ne, zato što ste sve vreme obrazlagali kada je zapravo dolazilo do
pa
nekakvih zajedništva.
Hajte ovako, da precizno analitički kažemo. Trenutno imam ubrzanje istorije i na ovom skupu koji proslavio na institutu 7. decembra i zborniku koji izlazi tim povodom sam priložio jedan rad.
Dobro, to ćemo pratiti.
Tako je, koji se zove, na kojem sam radio dosta dugo, prikupljio informacije i tako dalje, koji se zove Ubrzanje istorije i produženje dugog 20. vijeka. Dakle, po mojoj tezi, mi trenutno živimo posljednju fazu 20. vijeka, odnos među velikim silama to pokazuje, sve ono što se dešava u Siriji, u krizi na Korejskom poluostrvu, tako dalje, tako dalje, pokazuje to. Međutim, moja teza da će uvijek kao i do sada, jer to iskustvo pokazuje, da se, ne znam, nekada su bili kont ovaj, kont onaj, Danas će svi da pošalju svoje vrhunske diplomate da naprave ravnotežu za neki novi svet koji tek čeka da se rodi. I kad smo već kod utopije, ukoliko ne postoji ona apsolutna utopija ili ona možda stvar religije, ja bih rekao da religija ima suvereno pravo na tu vrstu utopije. Što se tiče političkih utopija, mi samo možemo da se nadamo da će te sile koje kroje svet i koje su od uvek krojile svet, da sednu i da naprave takve sporazume i da oni neće da budu na štetu nas, konkretno nas u Srbiji, zašto mi moramo da budemo pametni, to da pratimo, da se ja izmestim sad iz ove priče čovečanstvo i da pazimo da nam to ne padne po leđima kako nam je veoma često padalo u prošlosti.
Hoće li se desiti ovako kako
pa,
vi vidite?
Ja ću biti primoran da ipak izađem sa još jednim, najmanje još jednim naivnim stavom, a to je da nemam ni najmanje povjerenja u ono što se zove elitama u savremenom društvu, pogotovo ne onim elitama koje su zapravo najuticajnije globalno gledano, a to je praktično, da kažemo, jedna kapitalističko-korporativna oligarhija, uglavnom centrirana u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bez bilo kakve vrste političke ili ideološke lojalnosti prema Americi. Dakle, to su ljudi koji će vrlo lako da pokupe svoj novac i da se presele u Švajcarsku, Njemačku, Kinu ili gdje god da im bude zgodno, samo da mogu da nastave to što rade. Dakle, u tom smislu ja nemam neko naročito povjerenje, iako dijelim veliko povjerenje u jeli, administrativni sistem Kine, o kome smo ovdje čuli pohvale, i iako zaista imam veliko uvažavanje prema civilizacijskom kontinuitetu ruske države, koja kao politički aparat postoji praktično 1000 godina. Dakle, sve to na strani, nije naravno Rusija jedina takva zemlja. Vi imate Iran koji ima kontinuitet svoje političke administracije bez malo milenijumima i tome slično. Dakle, na stranu dakle inercije i političke tradicije pojedinačnih i regionalnih igrača, ono što je trenutno globalna elita, ona koja odlučuje prvenstveno trenutno o raspodjeli sredstava od kojih u velikoj mjeri i dan danas zavise čak i ekonomije tih velikih sila koje su pokazale sposobnost da se prilagode trenutku, da napreduju i u takvim okolnostima. Dakle, upravo to zavisi od ljudi čiji je osnovni motiv djelovanja gramzivost, pohlepa i uveličavanje sopstvenog bogatstva. Dakle, ja nemam ni najmanje povjerenja u to da je ta bankarsko-korporativna elita u stanju da sjedne, zamisli se kao Xi Jinping, pa da kaže aha, ova vrsta procesa će da dovede do kraha u narednih 100 godina, hajde da ga promijenimo. Naprotiv, sve te promjene u istoriji uvijek su bile zasnovane na činjenici da je taj sistem koji je eksploatisan do kraja, pogotovo kad je kapitalizam u pitanju, pucao po šavovima. I kada se počne pucati po šavovima, oni reaguju. Kao što smo imali prilike 2008. da vidimo čitav niz unezvjerenih reakcija, od kojih su neke urodile plodom i u velikoj mjeri odgodile jednu vrstu krize koja bi mogla da bude kudikamo ozbiljnija. U tom smislu, naravno, ne treba nikada podcjenjivati kapitalizam koji je Marks još vrlo precizno definisao mehanizme njegovog samouništenja i samopotkopavanja, ali on je do sada se pokazao izrazito žilavim i izuzetno sposobnim da u okviru svojih matrica funkcionisanja izigrava sopstvene procese dekadencije i degradacije, što ne znači da on neće biti primoran da se modifikuje i da može da se eksploatiše do beskonačnosti, ali to neće da se dogodi do onog trenutka dok oni koji su potčinjeni, oni koji su objekti funkcionisanja elite, oni koje elita tretira kao nekakve pokazatelje na papiru, ne ustanu i sami ne pokažu svoje nezadovoljstvo. Dakle, kapitalistička elita će poboljšati stanje svojih građana tek onog trenutka kada ti građani, kao što je bio slučaj 17. kao što je bio slučaj 48. ili bilo koje druge velike revolucije, pokažu spremnost da prestanu, da ne gunđaju samo na situaciju u kojoj se nalaze i na jeli, svoje vladare koji su takvi kakvi su, nego pokažu spremnost da izađu na ulice, prošetaju do jeli, bogataškog kvarta i da ih izbace na ulice i napraše im tureve. I to se događalo nebrojno puta i ja mislim da je upravo ta perspektiva i ta realna opasnost od revolucije, realna opasnost od političkih reperkusija neodgovorne politike prema građanima, ono što tjera elitu da se ponaša racionalno. I pogotovo, dakle, u kapitalističkom poretku globalna elita može biti racionalna samo ako im neko tu racionalnost utjera u glavu. Sami od sebe, oni bi nas jahali dok ne pocrkamo, doslovno govoreći.
Uz dužno
Da nastavimo, da nastavimo posle muzike. Jel se slažete? 10 sati i 39 minuta.
Cerco nega sta notte ancora luce la cosa nuova per smescere con me con coppe prei su gormi non so battono la tua a posto di un bambino sto per noi si chiamo nome tuo tu non rispondi ma vede come un'indarità che se nasco non può tornare a schiena io rispiro cerco una questa notte ancora una voce che cosa vuole fare caro c'è mescere con me quando per prende sto coro mi non so battono la tua cuore io respiro
cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lovefest Experience. Legenda svetske tehnoscene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenta i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Lovefest Experience 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Da, 10 sati i 46 minuta, Neven Cvjetičanin i Nikola Tanasić u studiju Radio Beograda 2 i upravo sam vas prekinula, gospodine Cvjetičanin, kada ste hteli da replicirate.
Ma nema nikakve posebne replike, dakle nije ovo skupština.
Pa dobro, ali jeste imali drugačiji stav.
Stvarima, nauci, filozofiji, umetnosti i tako dalje, tako da je uvek neki produktivan dijalog bolji od nekih pretencioznih replika. Dakle, čuli smo na jednoj strani komunizam, na drugoj kapitalizam i tako dalje. Dakle, mogli smo tako da govorimo pre jedno 30-40 godina, kad je to zaista bilo tako.
Dobro.
Kad na jednoj strani bio kapitalistički sistem, na drugoj komunistički. Smatram da je trenutno tako govoriti neprecizno. Kad pogledate recimo sistem u Kini, koji nije više kapitalizam, nije više komunizam, nije potpuno još uvijek kapitalizam, to je jedan hibridni sistem. Također kada govorimo, ja volim da budemo precizni u opisivanju stvari mimo onoga što mi želimo ili ne želimo. Kada gledamo i globalnu elitu, pa sada mi samo globalnu elitu smeštamo u Ameriku neki kapitalistički sistem, to je isto kao da gledate i analizirate pre 20-30 godina. Ove godine na skupu u Davosu svi su pozdravili, zamislite, komunističku Kinu kao novu globalnu zvezdu globalne ekonomije. Ono što želim da kažem, da su promjene kojima smo trenutno izloženi najveće u proteklih 70-80 godina, da tu ne vrede stare paradigme i stari opoziti, komunizam, kapitalizam, Amerika, Sovjetski savez, jer Sovjetski savez više ne postoji, postoji Rusija. I ovo što smo upravo pričali u pauzi, čak nisam siguran koliko su u Rusiji suviše srećni tim svojim periodom kad su radili za neku svjetsku revoluciju, a nisu gledali svoje nacionalne interese. Dakle, čak i se i sama Rusija ponovo, da kažemo, obnovila kao država kada je zauzela nešto pragmatičniji sporazum. I ovo shvatanje revolucije, na to bi se vratio, to je ključno. Znači, misliti da se skupi neka tamo gomila ljudi, pa da ide tamo kod nekih bogataša i da to može uspjeti bez da iza toga stoji čitav splet diplomatske ovakve i onakve podrške, mislim da je također vrlo naivno. Kada gledate ključne ljude revolucija, francuske markiz Lafayette i njegovu biografiju, kada gledate ključne ljude, ako hoćete, sovjetske revolucije, Lenin, Trotski, kasnije Stalin, vidite da je svaka revolucija zapravo određeno sredstvo koje neko primenjuje i podržava kako bi ostvario neki svoj interes. Dakle, konačno misliti da tako mogu da se skupe ljudi, to bi bilo lijepo i to bi bilo dobro kao u filmu Hrabro srce. Znači, skupe se ljudi, pa idu, pa urade nešto. Međutim, bez konkretne podrške, bez konkretne organizacije, zašto ovo pričam? Da ne bi mi kao relativno mali narod koji stoji u jednoj kući nasred puta, kako se to često govori, kako je Vasco Popa to govorio u svojoj poeziji razmatrajući našu poziciju, bili suviše naivni jer mi nemamo pravo, rekao bih, kao društvo, kao država, kao nacija da budemo naivni. Mi nemamo pravo da imamo...
A na što imamo pravo, gospodine Tarasiću?
Obzirom na našu trenutnu situaciju i obzirom na situaciju, nažalost, taka kakva jeste u svijetu u kojem živimo.
Da, pa ne, naravno, uvijek ako tumačimo bilo koji istorijski proces, mi uvijek moramo da se ponašamo empirički, jel? Dakle, idealizacija bilo kog istorijskog događaja je nešto siguran put u pamfletizam i u ideologiju. Dakle, vi ste imali nalickane prikaze ove revolucije 1917. Sovjetski savez je snimao sjajne filmove na tu temu i milina ih je gledati, jel? Kao što smo mi imali izvanredne, jel, partizanske filmove koji su nam prikazivali početke revolucije ovdje kod nas, i oni su zaista jako zadovoljavajući za gledanje, ali ne odgovaraju mnogo situaciji na terenu, i činjenica je da mi živimo u vremenu koje je ogorčeno prema svim tim starim idealima. Dakle, vi i Rusi kada pričaju o revoluciji, ono što im je prva tema trenutno je građanski rat u kome su izginuli milioni, a zatim teror bolševički u kome su također izginuli milioni, pa zatim represije i tome slično, da bi se došlo do jednog stanja na koji se mi naravno idealno gledamo, a to je Sovjetski savez kao kosmička sila, kao ekonomski gigant, kao između ostalog, što je nama van Sovjetskog saveza, jel, van Rusije najvažnije, kao jedan pol koji je omogućavao vakum da se mi ostali razvijamo i da ne budemo izloženi tim vektorima globalnog imperializma. Dakle, to sve stoji, i ja moram reći, ja se načelno slažem sa tom tezom da Srbija mora da bude racionalna, ali se bojim da je taj poziv, naravno ne govorim ovdje ni na koji način o Nevenu, ali govorim o našoj političkoj eliti, bojim se da je taj poziv na racionalnost malo izanđao i malo politički zloupotrebljen, zato što se koristi da se ukazuje na jednu vrlo konkretnu vrstu racionalnosti, a ta racionalnost podrazumijeva jednu vrstu, da kažemo, ili ajde reći ću slobodno, jednog ulizičkog i slugeranjskog odnosa, ne prema globalnim procesima koji su zaista danas zanimljiviji nego što su ikada bili, nego prema jednoj međunarodnoj eliti koja, kako stvari pokazuju, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju sve više gubi svoju snagu. Stoga je poziv na racionalnost i protiv emotivnosti je, da kažemo, jedno opšte mjesto kod NATO propagandista kod nas. Dakle, najčešće ćete čujete od bilo koga ko se zalaže da Srbija uđe u NATO, evo imamo, ne znam da li se završila Beogradska NATO nedelja, i onda se stalno govori, eto, mi smo ovdje emotivni, mi nećemo racionalno da pogledamo značaj NATO-a, nećemo da pogledamo bezbjednostni faktor i tome slično, a u stvari, ja se apsolutno slažem, mi moramo biti racionalni, moramo sagledavati sve te procese i u tom smislu se ne dozvoliti ni da nas neko na emocije nasanka, te emocije mogu da budu i strah i pretrpljeni bol iz 90. godina kada je naša zaista država i narod prošli su bosi po trnju.
Izvinite da se nadovežem, ovo je dobar moment. Dakle, mi moramo realno da gledamo i na te procese i saveza kao što je NATO alijansa i na nove procese u svijetu, oni koji su u Aziji. Dakle, ono što želim da kažem, kao čovjek kome je to profesija, dakle, to je moja dužnost i ja primam platu obzirom na to kakve će analize da izvršim i koliko će one da budu upotrebljive. Dosta sam radio na tome, recimo, pogodio sam pod navodne znakove Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama. Kad su svi govorili da će pobedi Hillary Clinton, ja sam govorio da će pobedi Donald Trump. Pogodio sam, opet da kažem, Brexit. Međutim, nije to važno i nije važan bilo ko lično. Procesi su takvi da se u 21. vijeku sele u Aziju. Dakle, najveće krize trenutno su azijske, to su sirijska i korejska. Zašto? Zato što se tamo sele resursi. Kada govorimo o racionalnosti, Tu se možemo složiti, tu se mogu.
Ali i moramo završiti ovu emisiju.
Sa mladim kolegom dozvolite samo dve rečenice. Dakle, to ne treba da bude neka forsirana racionalnost štreberska i naučena. To treba da bude mudrost na kakvom mjestu živimo i što je najprimerenije trenutku u kojem živimo.
Hvala vam u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.